12. Trik. 2. Sulton Mahmud ibn Sabuqtagin vafotidan so'ng 100 yil o'tgach podshohlardan biri tush ko'rdi. Qabrda Sulton Mahmudning badani chirib, tuproqqa aylangan, ammo ikki ko'zi tirikligidagidek nazar tashlab turardi. Hukomolar bu tush ta'birini ayta olmasdilar. Shunda bir darvesh kelib dediki, mulk saltanat boshqalarga qolganidan hanuz ko'z nogirondir. Bu hikmatni Asadbek bilmas edi. Kesak polvon ham eshitmagan. Eshitgan taqdirida ham oddiy gap kabi qabul qilgan bo'lardi. Chunki unda hikmat mag'zini chaqish qobiliyati yo'q edi. Luqmon hakimdan hikmatni kimdan o'rgandingiz deb so'raganlarida u muhtaram zot ko'zi ojizlardan o'rgandim. Chunki ular oyoq qo'yadigan yerni bilmagunlaricha odim otmasdilar degan ekanlar. Kesakpolvon garchi basir bo'lsa-da, oyoq qo'yadigan joyiga qarab olmagan edi. Xo'roz qanchalik shiddatli jang qila olsa ham, temir panja burgutga hech qachon teng kela olmasligini u o'ylab ko'rmagandi. Mushuk sichqon tutgan onda o'zini sher fahmlagani kabi, u Asadbekning mulki ikki kishiga emas, bir kishiga qolishi kerak degan o'z qonunini yaratdi. Chuvrindining o'limi bu qonunning g'oyat to'g'ri ekanini tasdiq etganday ham bo'ldi. Lekin u notavon banda bu hayot qonuniyatini maxluq emas, xoliq yaratishini fahm etmas edi. U ona qornida ham shoshilgandi. Muddatidan ertaroq tug'ilgandi. Asadbek mulkiga ega chiqishga ham shoshildi. Hayotdan erta ketdi. O'zining havasini keltirgan tillayu javharlari endi kimning ko'nglini shodlantiradi? Yashirin temir sandiqdagi boylik to'plagan kishisiga sadoqat qilmagani holda, endi kimga yolg'on saodat va'dasini berar ekan? Kesakpolvonning xotini kechagi oqshom qo'ng'iroq qilganida Asadbek "Ha" deb boshimni qotiraverma. Ering Moskvada sab sariq jononga uylanib olgan. Endi undan umidingni uz degan edi. Bu ezma xotinga bitta gap kamlik qilishini Asadbek fikrlab ko'rmagandi. Nonushta payti telefon jiringlaganda ham kechagi xarxasha davom etishini kutmagandi. Go'shakni Manzura ko'tarib, aylanay ovsin, yaxshi o'tiribsizmi deb gap boshlaganida xotinlarning o'zaro vaysashi boshlandi. Ammo vaysash ko'pga cho'zilmay, Manzura "Ha, borlar, yonimda o'tiribdilar" deb go'shakni uzatgach, yana nima baloni boshlamoqchi deb ajablandi. Kesakpolvonning xotini salom alikni qisqa qilib muddaoga o'ta qoldi. Mullaka, kecha hazillashuvdingizmi yo sariq megajinga uylanib olganlari rostmi? Hazillashuvdingizmi? Bu so'z Asadbekka malol kelib, qoshlarini chimirdi. Men sen bilan hazillashadigan ermanmi? Deb bobillab bermoqchi bo'ldi-yu, o'zini tiydi. Ha, nima? Rashkin kelyaptimi? Kechasi bilan uxla olmay chiqdingmi? Bo, xudo. Rashk qilib zaril kepdimi? Fe'lini sezib yurardim. Bir marta agar o'lsang, seni ko'mib, mozordan qaytishimda uylanib kelaman. Senga janoza o'qigan mulla yarim soatdan keyin meni 18 yoshli jonanga nikohlab qo'yadi degan. Megajinni Moskvadan topgan bo'lsa, u yoqda nikoh o'qilmaydi. Mullaning puli ham yoniga qolibdi. Uylansa undan nariga. Faqat kelib, seyfning kalitini qo'limga tutqazib ketsin. Juvarmaga bu uydan bitta cho'pni ham bermayman. Har bir odam kallasiga kelgan gapni aytishga haqli. Ayni chog'da bu gapni eshitgan har bir odam bu kallaga musht tushirishga ham haqli. Hozirgi gaplarni kesakpolvonning xotini emas, boshqa er kishi aytganida Asadbek mushtlashdan qaytmagan bo'lardi. Bu xotinga esa gap topib berish qiyin. Shu bois Asadbek keskin ravishda kalitni menga berib ketgan. Uyingda o'tir, hali boraman deb go'shakni joyiga tashladi. So'ng bir zum o'ylanib turdi-da, go'shakni yana ko'tarib, lozim raqamni terdi. Jamshidning ovozini eshitgach, "Seyfni ochadigan usta top", deb buyruq berdi. Martabasi ancha yuqorilaganiga qaramay, Jamshid hamon "Xo'jayin nimaga?" degan savolni yomon ko'radilar, "Xo'p bo'ladini yoqtiradilar" degan qoidasiga xilof qilmasdan ish yuritardi. Agar hozirgi topshiriq kesakpolvonga berilganida, uning "Bankni o'marmoqchimisan?" deb so'rashi tayin edi. Eshitadigan javobi ham shunga yarasha bo'lardi. "Senga o'xshagan mayda o'g'rimanmi? Bankni uradigan?" Asadbek shahar markazidagi 3 qavatli imoratning yerto'lasiga video bar niqobida joylashgan idorasiga yetib kelganida, Jamshid vazifani deyarli bajargan edi. "Usta 1 soatdan keyin bo'shar ekan", deb xojasining ko'nglini xotirjam qildi. "Ishonarli odammi? Gullab qo'ymaydimi?" Asadbek ayonining ishni puxta qilishini bilsa ham, shubha bulutini haydash uchungina shunday deb so'ragan edi. Mahmud akamning seyflari buzilib qolganida ochib bergan edi. Qo'li gul usta. "Bunaqa qo'li gul ustalarning xaridorlari serob bo'ladi. O'g'rilari bilan oldi berdisi yo'qmi? Bu tomoni ham pishiq. U nozik idoraning ro'yxatida turadi. O'g'rilar yaqinlasha olmaydi unga." "Haydar akaynikiga boramiz. Sandig'ini ochib, boyligini olib bermasak, xotini yurak o'ynog'i bo'lib qoladi. Men ering Moskovda uylanib, o'sha yerda qoldi deganman. Uylangan odamning o'sha yoqda o'lishi ham oson. Marjasining o'ynashi bir yoqlik qilib ketar-a?" Jamshid hojasining muddaosini anglab kulimsirab qo'ydi. "Moskovda ahmoqona o'lim topadigan erkaklar qanjiqlarining o'ynashlari qo'lida jon berar ekan." Haydar akanga shunisi ham nasib etmadi. Ablah bo'lsa ham uyida jon berib, odamga o'xshab ko'milgani yaxshi edi. Turib turib achinib ketaman unga. Usta kelgach, ortiqcha gap so'z qilib o'tirmasdan yo'lga tushdilar. Jamshid "Tilingga mahkam bo'lasan" deb puxtalab qo'ygani uchun usta "Qayoqqa, nimaga?" deb surishtirmadi. Kesakpolvonning uyiga kirib kelgan Asadbek pastak dumaloq stol atrofida karta o'ynab o'tirgan notanish yigitni ko'rib g'ashlandi. Qoshlarini chimirib, "Kim bu tavia?" deganda uy bekasiga qaradi. Bu savol nazarini anglagan xotin darhol tanishtirdi. "Bu go'yik, mировой мастер, bizning личный парикмахерimiz. Между прочим, go'yik Ленинграддагі международный конкурста приз олды", деп онасыға қошымча қылды Моника. Көпні көрген Асадбек бір қарашыда йоқ, личный парикмахерның башқа қызматлары хам барлығына фахымлап, баттар ғазапланды. Agar hozir yonida kesakpolvon bo'lganida barcha g'azab o'qlarini unga qarab otgan bo'lardi. Chunki uning fikricha xotinning yomonligi uchun faqat er aybdor. Osmonning ustuni bo'lishni mo'ljallab yurgan odamning uyidagi bu ahvolga chidash mumkin emasdi. Asadbekning xayoliga "battar bo'llaring" degan o'y ham keldi. Lekin battar bo'lishiga u yo'l qo'ya olmasdi. Chunki kesakpolvon bu dunyodagi mukofotini olib, o'liklar olamiga ketgan bo'lsa ham, nomi qolgan edi. Bu nomni tilga olishga hazar qilsa-da, o'z ismi bilan chambarchas bog'liq ekanligiga iqror bo'lmoqqa majbur edi. Agar bu oiladagi buzuqlik haqidagi xabar ertaga ko'chaga tarqalsa, Asadbekning qadirdoni Haydarning xonadoni balchiq ekan deyishlar aniq. "Menga qara. Miravoy mastermisan? Yana nima balosan? Shaharda sartaroshxonang bormi?" "Lichni o'zimniki emas-ku, no zachislits qilinganman." "Endi o'sha zachislits qilingan joyingda ishla. Bularning sochiga bit tushsa, o'sha yerda tarab qo'yaverasan." "Voy, mullakajon, unaqa demang. Sen o'chirib o'tir." Asadbekning qahrli ovozi balandlagach, xotinning nafasi ichiga tushdi. "Ering Moskovda telefon qilib, Gogik degan xotinchalish ostonamni xatlab o'tadigan bo'lsa, tumrug'idan osib qo'y" dedi. Nu, bu endi juda chirishchur, nekulturni, dedi Monika lablarini burib. Sen jikillama. Otang bunchalik taltaytirib yuborganini bilmagan ekanman. Ering qayerda? Yurgandir deb apala. Eringni top. Bugun senlarni bu uyga ko'chirib qo'yishadi. Onang bilan birga yashaysan. Asadbek Monikaning har kuni shu yerda ekanini bilmasdi. Shuning uchun ona bolaning ko'z urishtirib olishlari unga ajablanarli tuyuldi. Seyfing qayerda? Dedi xotinga qovoq uyib qarab. Asadbek bu uy bitganda muborak bo'lsinga bir martagina kelgan. Xonalarning vazifalari, ashyolarining o'rni unga noma'lum edi. Kaliti qani? Kalit ko'chada poylab turibdi. Xotin bu gapga tushunmasdan talmovsirab turdi-da, so'ng Asadbekni erining xos xonasiga istamaygina boshladi. Deraza ro'parasida charm divan, kesakpolvon shu divanda cho'zilib yotib, devorga chizilgan gullarning rasmiga mahliyo bo'lishni yaxshi ko'rardi. Naqqosh usta devorni benazir tarzda gulga burkagani uchun po'lat sandiqning o'rni bilinmasdi. Xotin qo'li bilan ko'rsatmaganida Asadbek boylikni bag'riga sig'dirgan joyini topolmay turgan bo'lardi. U ostona hatlab to'xtagan Jamshidga qaradi. Jamshid xojasining amrini shu ko'z qarashidayoq anglab orqasiga qaytdi. 2-3 daqiqa o'tmay ustani boshlab kirdi. Ustaning faqat qo'li gul emas, ko'zi ham o'tkir, ziyrak ekan. Sandiq qayerda ekani aytilmasa ham, devorga bir nazar tashlashda aniqladi. Yaqinlashdi da portfelidan kerakli ochqichlarini oldi. Asadbek charm divanda o'tirib, uning harakatlarini jimgina kuzatdi. Yaqinginada bu joyda shu boylikning egasi yayrab o'tirardi. Ba'zan pullarni olib sanab, tilla, javohir buyumlarni bir-bir silab, qalbi rohatlanardi. Zaynab o'g'irlangan kezlari Asadbek ruhi siniq, ma'yus ohangda topgan tutganlarimiz nevara chevaralarimizga ham yetib ortadi. Bizga yana nima kerak deganida kesakpolvon unga o'sha zahoti javob qaytarmagandi. Uyga kelib, shu divanga yonboshlab o'ylaganda bizga yana nima kerak dedimi? Tentak. Bu dunyoda nima qilib yuribmiz o'zi? Boy bo'lmasang seni birov odam o'rnida ko'rmaydi. Xudo berib turgan paytida to'playvermaysanmi? Nevara chevarangga yetadimi yo yo'qmi sanab nima qilasan? Sanab adog'iga yetadigan boylik, boylikmi? Tarozida tortadigan bo'lganingda kerilsang arziydi. O'qilonning yaqin orada chuvalchanga aylanajagi, taxtga o'zi o'tirajagi haqidagi shirin umid ham shu divanda yotganida tug'ilgan edi. Moskvada o'ldirilgan odamning arvohi o'z uyiga kelib, sarsari kezadimi yo yo'qmi, buni hech kim bilmaydi. Agar shunday bo'lishi mumkinligi tasavvur etilsami? Shirin orzulari tug'ilgan divanda Asadbekning xon taxtini egallagan kabi o'tirishini ko'rgan kesakpolvonning arvohi qanchalar azoblanar ekan. Yana bir necha daqiqa o'tib, po'lat sandiq ochilgach, boyligining xotini qo'liga o'tganini ko'rayotib, arvoh qanchalar nolalar qilar ekan. Usta ishini bajarib, eshikni salgina qiyalatib ochdi-da, ichkariga razm ham solmay orqasiga chekindi. Shu qulfga moslab kalit ishlab beraymi? Deb so'radi. U asboblarni portfeliga joylayotib. Yo'q, yo'q, dedi xotin shoshilgancha. Yangi seyf buyurib qo'yganman. Xotinning shubhalanganini sezgan usta og'rinsa-da indamadi. Asadbek uning ko'nglini og'ritmaslik uchun kalit keyinroq kerak bo'ladi. O'shanda chaqiramiz yana deb qo'ydi. Jamshid ustani ergashtirib iziga qaytdi. Xotin Asadbek o'rnidan turib kelib, sandiq ichini bir taftish qilar degan xavotirli o'yda unga savol nazari bilan qaradi. Asadbek o'rnidan turdi. Ammo po'lat sandiq tomon emas, eshikka qarab yurdi. Ostonaga yetgach, to'xtab unga o'girildi. Otlar topib, eshaklar yeydi degan maqolning isboti shu bo'ladi deb o'yladi. Biroq tili boshqa gapni aytdi. Eringni qarg'ayverma. Shuncha boylikni senga ilinib yiqqani uchun duo qil. Orqa oldinga qarab sarflasang, 7 pushtinga yetadi. Bo xudo. Yotib yeganga tog' ham chidamaydi, mullaka. Sen yotib yema, yur. Birni o'n qilish harakatida bo'l. Xohlasang, eringning sog'in sigirlarini o'zingga xatlatib beraman. Qanaqa sog'in sigir? Ering kooperativlarini shunaqa deydi. Taksi kooperativi bor, yana choyxonami, xullas, allanima balolalar bor. Shu ishlarni yurita olsang yurit, bo'lmasa foydasi Moskovdagi kundoshinga oqib ketaveradi. U megajin zaharginani yutsin. O'zingiz bir aqlliroq odam topib bersangiz, kuyov bilan billalashib amallaymiz. Ha, amallaysan. Sen bundagi boylikdan ozginasini eringa atab olib qo'y, balki qaytib kelar. Megajini bilan o'sha yoqda qo'shmazor bo'lsin. Ukangiz qarg'ama deysiz-u, go'r so'xtani qarg'amasam yuragim yorilib ketadi-da. O'zing bilasan. Qarg'ishing urib o'sha tomonlarda o'lib ketsa, keyin pushaymon yeysan. Asadbek shunday dega chiqib ketdi. Xotin po'lat sandiq ichiga bosh suqishni ham, mehmonni kuzatishni ham bilmay gangib qoldi. Asadbekning qadam tovushlari uzoqlashgach, sandiq eshigini lang ochdi. Kesakpolvonning ahmoq qiliqlari ko'p edi. Biroq o'g'rilik ko'chasida ulg'aygani uchun ehtiyot choralarini ham unutmasdi. O'g'rilarga xos ehtiyotkorligi tufayli yana bir joyga boylik yashirgandi. Buning sirini hech kim bilmagani sababli yer ostida qolib ketdi. Hech kimga nasib etmadi. 3. Asadbek yomon xotinlar haqida turli gap so'zlar eshitgan. Lekin bunaqalarga o'zi ro'baro bo'lmagan edi. Kesakpolvonning xotinini espastroq, tiliga e'tiborsiz bir vaysaqi deb bilardi. Uning bu darajada bemehr, toshbag'ir ekanini tasavvur ham etmagandi. Uydan chiqar mahalida kesak bu hayvonni allaqachon urib o'ldirib yuborishi, yo 3 taloqmi, 8 taloqmi qo'yib yo'qotishi kerak edi, deb o'yladi. Mirzo Bobur Husayn Bayqaro oilasi haqida so'zlay turib, birinchi xotini shu darajada yomon edi kim? Ul go'yo bul dunyodagi dozaxning aynan o'zi yerdi. Husayn uni qo'ydi va dozax azobidan qutuldi deganini Asadbek bilganida Haydar bu dunyodagi dozaxiga u dunyodagi dozaxni ulab ketdi degan bo'larmidi. Uch qavatli bino yerto'lasidagi hashamdor xonasiga kirguniga qadar ham Jamshidga indamadi. Idorani boshqa joyga ko'chirmaslikka qaror qilganidan keyin bu yer tezlik bilan ta'mirlandi. Hatto devorlarning rangi ham o'zgartirilib, barcha jihozlar yangisiga almashtirilgan edi. Xonada chuvrindi bilan kesakpolvonni eslatuvchi hech nima qolmagandi. Botqaning o'rniga qo'yilgan yigitni topish oson bo'lmadi. Oyoq qo'li chaqqon, tili tish xatlatmaydigan odamni topish qiyin edi. Lekin sadoqatda barchaga o'rnak bo'la oladiganini birdaniga aniqlash qiyin. Jamshid tavsiya etayotganlarning barchasi sadoqatli bo'lishga qasam ichishga tayyor, lekin tilda aytilgan qalb qasami bilan quvvatlanadimi yo yo'qmi, buni hech kim aniqlab bera olmaydi. Uzoq vaqt tekshirish, yigitni hamisha shubha ostida nazorat qilish ham yaxshi natija bermasligi mumkin. Shu bois Jamshidga qarindoshligi bor yigitni tanlab, qoshlari qalinligiga ishora qilib, unga Qoraqosh deb laqab berdi. Qoraqosh Botqaga nisbatan sezgirroq va chaqqonroq edi. Hojasining kayfiyati buzuq holda qaytganini fahmlab, buyruqni kutmayoq choy ko'tarib kirdi. Asadbek, "Sen aytdingmi?" deganday Jamshidga qaradi. Hojasining jahli chiqib turganida baqirib yuborishi mumkinligini bilgan Jamshid bu savol nazarini anglamaganday indamadi. Qoraqosh choy quyib uzatgach orqaga tisarilib, "Buyuring hojam" deganday qo'l bog'ladi. Garchi buyruqni Asadbekdan kutayotgan bo'lsa-da, Jamshidning imlab qo'yganini ko'rib iziga qaytdi. Uylanadigan bo'lsang, qizning yetti pushtini so'rab surishtir. Qoshi ko'ziga xumor bo'lsang, ana shunaqasiga uchraysan. Ko'zini suzib, qiyshanglab turadigan bu jononning senga ikki dunyoda xotin bo'lmaydi, deb Haydar akangga boshida aytganman. Haydar akang bu tabiya bilan yotmay qo'yganiga ming yil bo'lgandir. Shuning uchun ham bunga eri tirikmi yo o'likmi baribir. Vaqti kelib Haydar akamni Moskovda o'ldirib ketishibdi deb xabar berganingda basharasiga yaxshilab qarab ol. Tarixchi achinishni ko'rmaysan. Odamlar ayb qilmasin deb yolg'ondan ko'z yoshi qilib berar, lekin yuragi yig'lamaydi. Yuragi yig'lamaydigan xotindan Xudo asrasin. Seni Mahmud tarbiya qilgani bilan Haydar akanga o'xshab ko'p bevosh yurasan. Ehtiyot bo'l. Shunaqasiga ilinib qolma. Xo'p, bek aka. Lekin mening uylanadigan niyatim yo'q. Qamatvorgan xotinning alami hali ham bormi? Uylanmayman deyishing noto'g'ri. Odamlar tushunishmaydi, malomatga qolasan. Bu yigitning xotin zotiga nafrati bor ekan deyishmaydi. Mayda qadam bo'lsa kerak deb hukm chiqarib qo'yaverishadi. Yigit kishiga yomon ot bir yopishmasin. Keyin qutulish qiyin. Agar yonimda yurishni istasang, oila qurib, bola ko'rishing shart. Jamshid javobga og'iz juftlagan paytda eshik qiya ochilib qoraqosh ko'rindi. Bek aka Moskovdan telefonda so'rashayapti, dedi ichkari kirmay. Kimligini so'ramadingmi? Asadbekning talabiga ko'ra Qoraqosh to'liq ma'lumot berishi kerak edi. Qoraqosh darrov xatosini tuzatdi. So'radim. Xongireyman, dedi. Bu gapni eshitib, Asadbek bilan Jamshid bir-biriga ajablanib qaradi. Adashmadingmi? Aniq shunaqa dedimi? Deb so'radi Jamshid unga yaqinlashib. Adashmadim. Xongireyman, xo'jayinga knyaz Xongirey chaqiryapti deb ayt, dedi. Asadbek go'shakni olib qulog'iga tutgandan keyin ham darrov gapirmadi. Qandaydir tovush eshitishni istaganday picha kutdi. Keyin bo'g'iq ovozda "Alo", dedi. "Salomatmisan, Bek? Eshitishimcha yo'talmay qo'yganmishsan, a?" Odamning yo'talmay qo'yishi baxti kulganidan darakmi yo biron kulfatning xabarimi bu? Sen nima deb o'ylaysan? Ovoz tanish tuyuldi, lekin kimligini aniqlay olmadi. Uning uchun bir narsa aniq bo'ldi. Men Xongireyman deb telefonga chaqirgan bu odam asli Xongirey emas. Surbetlik bilan gap boshlashiga qaraganda o'z kuchi qudratiga ishonadigan toifadan. Asadbek Xongireyning o'limini eshitgan onda qasosdan mahrum bo'lgani uchun alam yog'ida qovurilgan. Ayni damda g'animning o'limidan so'ng xotirjamlik kursisida o'tirmagan ham edi. Chunki u o'tni o'chirib, cho'g'ini qoldirish, ilonni o'ldirib, bolasini saqlab qolish donishmandlar ishi emasligini yaxshi bilardi. O'rmonni kimsasiz deb o'ylama. Qaysi bir buta orqasida och qoplon yotgandir deganlaridek, Asadbek o'sha qoplonning irillab tovush berishini kutayotgan edi. Hozir unga qoplon terisidagi o'sha vahshiyning kim ekanligi noma'lum edi. O'zini Xongireyman deb tanishtirgan odam uning xavotirlanishini yoki hayajonlanishini, hech bo'lmaganda ajablanishini kutganligi aniq. Asadbek buni tushungani uchun ham sir boy bermay, mensimagan ohangda so'radi. Kim bu? Bizlarni unutib qo'ydingmi, Bek? O'g'ri birodarlar seni hali eslaridan chiqarishgani yo'q. O'zing kimsan? O boshnami, ovozimdan tanimadingmi? Yo'taling tuzalibdi-yu, quloq ketibdi-da. Agar Xudo esingni ham olib qo'ygan bo'lsa, ahvolingga havas qilmayman. Endi Moskvani, Oqqush qo'shig'i restoranini ko'z oldinga keltir. Uch kishi o'tiribmiz. Xongirey, sen va men. Asadbek endi tanigan bo'lsa-da, darrov javob bermadi. chunki bu odamning Xongrey nomidan gapira olishga jur'at etishini kutmagan edi. Hali ham eslamadingmi? Esladim. Margashmiding? Ha, Margash, o'liklar qiroli, to'g'rimi? To'g'rilikka to'g'ri. Lekin qo'pollikni sal oshirvormadingmi? Qo'pollik qilayotganim yo'q. Xongrey shunday deb tanishtirgan edi. Boshqacha isming borligini men bilmayman. Bu gaping ham to'g'ri. Xongrey har xil nomlarini to'qib, hazillashishni yaxshi ko'rardi. Eshitgandirsan, Alloh uni yoniga chaqirdi, lekin u o'lgani yo'q. Xongrey o'rniga uning soyasi Gereyxon qad rostladi. Angladingmi? Gereyxon, menman. Sen menga bir narsani yashirmay ochiq ayt. Xongreyning o'limi munosabati bilan boshlagan bayraming adog'iga yetdimi yo hali ham davom etayaptimi? Men birovning o'limidan shodlanadigan maxluq emasman. Sen hozircha shuning o'zini bilib qo'ysang yetarli. Sen meni bilmaysan, lekin men sening kallangdagi o'y-xayollaringgacha bilaman. Meni shu paytgacha hech kim laqillatib ketmagan. Sen ham hozircha shuni bilib qo'ysang yetarli. Xongrey oddiy odam emas edi. Yanglishmasam, u senga uka qatori edi. Vaqti kelganda buni Xudoning o'zi ajratib oladi. Sen gapni achiq ichakday cho'zmasdan maqsadingni o'g'il bolachasiga ochiq gapir. Bekorga qo'ng'iroq qilmagandirsan. Maqsadimmi? Mening hech qanaqa maqsadim yo'q. Xongrey o'ladigan kuni seni ko'p eslagan edi. Nimagaligini o'zing bilarsan. Har holda sen mendan qo'rqma. Shunaqami? Xongreyning o'zidan qo'rqmagan odam soyasidan cho'chir ekanmi? Tilingni tiy. Sen bir narsani unutma. Xongreyning o'limi sening g'alabang emas. Sening Moskvadagi qashqirlaring shodlanishni juda erta boshlab yuborishibdi. O'rislarning g'oliblarini ayblamaydilar degan maqoli bor-a? Sen ham bu yerdagi qashqirlaring ham g'olib emassanlar. Shuning uchun senlarni ayblash mumkin. Sen bek, salomatligingni ehtiyot qil. Yana yo'talib yurmagin. Xudodan so'raysanmi yo yo'qmi? Baribir ikkalamiz uchrashamiz. Meni o'liklarning qiroli deb atading. Oq surupga o'ralib, qirolligimga mehmon bo'lib kelishdan oldin men bilan do'stona ravishda tirik holingda uchrashishni niyat qilaver. Shu popsadan so'ng u tomondagi go'shak qo'yildi. Asadbek unga jo'yali javob berishga ham ulgurmadi. Bir tomondan shunday bo'lgani ham durust edi. Go'shak qo'yilmasa, o'zaro popsalar davom etaverardi. Telefondagi quruq gap bilan esa hech qanday haqiqat yuzaga chiqmaydi. Asadbek go'shakni joyiga qo'yib, o'yga toldi. Jamshid kim ekan degan savoldan tiyilib sabr qildi. 3-4 daqiqalik sukutdan so'ng Asadbek unga qarab so'radi. Xongreyning qo'lida yurganingda o'liklarning qiroli haqida eshitganmiding? Margashmi? Deb ajablandi Jamshid. Eshitganman. Xongreyning o'ng qo'li deyishardi. Moskvadagi hamma o'likxonalar shuning nazoratida ekan. U yoqda o'likni yuvib, kiyintirib, tobutga solib berish ham daromadli ishga aylanib qolibdi. Hozir o'sha bilan gaplashdingizmi? Ha. Xongreyning o'rnini egallaganga o'xshaydi. Popsa qilyaptimi? Popsa deysanmi? Menga popsa qila oladigan odam hali otasining belida yuribdi. Endi bir o'laksaga ta'zim qilishimiz qoluvdi. Tinch yashab, tinchlik bilan o'lish peshonamga yozilmagan shikilli. Jamshid, akalaringni xatolarini biz takrorlamasligimiz kerak. Tarzan bilan surning yurish-turishi qanaqa? Ularga bemalol ishonish mumkin. Asadbek, bunaqa holatda men o'zimga ham ishonmayman demoqchi bo'ldi-yu, ammo fikrini oshkor qilmadi. Ishonganing yaxshi degan ma'noda bosh irg'ab qo'ya qoldi.